Հարիոր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Խորհրդարանը շարունակում է քննարկել նոր ընտրական օրենսգիրքը։
Իշխանությունները շատ լավ գիտեն, թե ինչ խաղի մեջ են մտնում։
Կարեն Կարապետյանը 3 հանրապետականներին է ներկայացրել կառավարության ծրագիրը։
Նախնական տարբերակում հստակ կան առաջնահերթություններ։
Դատարանը մերժեց Պարգավաճ Հայաստանի և հայկական վերածննդի հայցը, անվավեր ճանաչել Գյումրու ընտրությունների արդյունքները։
Այդպես է պետք է լիներ։
Ալիևը բացառում է Ղարաբաղի անկախության տարբերակը։ Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի Լեռնային Ղարաբաղին անկախություն տրամադրել, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռիանովստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում հավելելով, բայց կարող է լինել փոխզիջում տեղական ինքնավարության տեսքով հարցազրույցի մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսական զինուժը հայտարարել է Հալեպում 8 ժամյա հրադադար հաստատելու մասին, ինչին արձագանքելով Միացյալ Նահանգներն ասել է, թե այդ քայլը չափից դուրս ուշացած է։ Գեներալ Սերգեյ Ռուցկոյի խոսքով հոկտեմբերի 20-ին ռուսական և սիրական ուժերը կդադարեցնեն հարձակումները, թույլ տալով խաղ բնակիչներին և զինյալներին ապահով դուրս գալ քաղաքից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը նորմանդական քարյակի իր գործընկերներին, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի նախագահներին հոկտեմբերի 19-ին հրավիրել է Բեռլին քննարկելու Մինսկի համաձայնությունների իրագործման հարցը և իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում։ Նախագահները հաստատել են բանակցություններին իրենց մասնակցությունը։ Անվտանգության հարցերով Եվրահանձնակատար Ջուլիան Քինգը նախազգուշացրել է Եվրամիության անդամ երկրներին իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալների պոտենցիալ սպառնալիքի մասին Իրաքի Մոսուլ քաղաքից։ Իրաքի հյուսիսում Դայիշի հենակետի գրավումը կարող է հանգեցնել նրան, որ խմբավորման զինյալները, որոնք այնտեղ պատրաստ են մարտնչելու, սկսեն վերադառնալ Եվրոպա, Քինգի խոսքերն են մեջբերում արևմտյան գործակալությունները։ Լիտվայի դատարանը պատրաստվում է դատակոչել ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին 1991 թվականին Մեծ Բալթյան երկրում անկախության շարժման վրա ճնշում գործադրելու համար։ Դատավարությունը մեկնարկելու է հաջորդ տարի հունվարին, Գորբաչովն այստեղ ներգրավված է որպես ՎԿ։ Անցած տարի 66 մարտ Ռուսաստանից, Բելարուսից և Ուկրաինայից դատապարտվել են ռազմական հանցագործությունների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում ամենայն հավանականությամբ նախքան երթմնակալության արարողությունը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ուր երկրորդ օրն է արտահերթ նստաշրջանում քննարկվում է նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Ընդդիմության և քաղաքասարակության հետ 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունների արդյունքում իշխանություններն ի վերջո համաձայնեցին շուրջ 2 տասնամյակ հրապարակել ընտրողների ստորագրած մատյանները, նկարահանել ընտրական ողջ գործընթացը։ Միայն թե անգամ սա իրենք փոփոխությունները պահանջող ընդդիմադիրները ները չկեղծելու երաշխիք չեն համարում։ Խորհրդարանից հաղորդում է Սիսակ Կապրելյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումն այսօր ազգային ժողովում մեկնարկեց առանց կառավարության ներկայացուցչի։ Նախագծի համահեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը չէր եկել խորհրդարան։ Նրա բացակայությունը ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը օրենսդիրի նկատմամբ արհամարանք որակեց։
Զբաղված են մարտի կառավարությունում, ման են գալի հորքուրի, հորոխպոր, քերու, թոր, երեխա, անգեր, բան, զանգերը կապել են անդնակլասնիկներով, բան, մարդեր մանգալի կառավարություն են սարքում։ Մինչդեռ նույն կառավարությունը, որին պետք է վաղը վստահենք, իբրև ուրիշ է։
Անդրադառնալով նախագծին, ընդդիմադիր պատգամավորն անընդունելի համարեց ընտրակեղծարարության ոչ ճիշտ ահազանգերի քրեականացումը։
Ասենք գյուղացի մարդ է մեկը, չգիտեմ, հասակավոր է, տեսել է, ինչ որ բան սխալ է տեսել, համարել, որ սույթ հայտարարություն է սարել, 2-ից 5 տարի դատենք։ Այստեղ նստածներից մեկնումեկը, ստեղ այնքան ստախոսներ կան, դատեք։
Նախագիծը չի տարանջատում միտումնավոր եւ ոչ միտումնավոր կեղծահազանգերը։ Պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի խոսքով վստահված անձը հանձնաժողովի անդամը կամ արդարընտրություններով մտահոգ քաղաքացին կարող է անզգուշությամբ ոչ ճիշտ հայտարարություն ներկայացնել։
Այս տարբերակը իհարկե հանդիսանալու է խոչընդոտ, որպիսի քաղաքացին, եթե հայտնաբերել է խախտումներ, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքեր, վախենա պարզապես դիմել իրավապահ մարմիններին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը կոչարեց հանել քրեական պատասխանատվությունը կամ փոխարինել այն դրամական տուգանքով։
Իրավունք չունեք բացառելու, որ հնարավոր է բարեխիղճ մոլորության դեպքեր, հնարավոր է, որ ես վստահ լինեմ, որ իմ դրկից հարևանը 10 տարի հանրապետությունում չէ, եւ իսկապես հնարավոր է, որ նա այդ օր եկել քվեարկել է, ես պատահաբար իրեն չեմ տեսել։ Հիմա դա ի՞նչ է նշանակում, որ դրա համար ես պիտի 2-ից 5 տարի ենթարկվեմ քրեական պատասխանատվության։
Մայիսին ընդունված ընտրական նոր օրենսգիրքը ընդդիմադիրների պահանջով փոփոխվում է արդեն երկրորդ անգամ։ 4+4 ձևաչափը նախաձեռնած ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, իշխանությունը համաձայնել է հրապարակել ստորագրված մատյանները, սակայն ընտրակեղծ ծառայության գործելավոճը նրանց մոտ չի փոխվելու։
Այսինքն իշխանությունը ստերության ասում է իր ընտրակեղծ ծառայ համակարգին, որ այսուհետև մենք չենք կարող ընտրությունների օրը գերեզմաններից եւ արտերկրից ընտրողների տեղափոխման հրաշքը գործել, եւ պետք է այսուհետև հույսը դնենք Հայաստանում ֆիզիկապես գտնվող եւ տեղամաս այցելած ընտրողի վրա, բայց ահա այդ ընտրողի վրա ներազդելու գործում հանրապետական կուսակցության կողմից 200 տեխնատուները կգործադրեն կաշառելու, խոստումներ տալու, վախեցնելու ամբողջ զինանոցը։
Դավիթ Հարությունյանն այդուհանդերձ քննարկման կեսից եկավ խորհրդարան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Խաչատուրք Հոկոբելյանը ազգային ժողովի նախագահին կոչարեց անարձագանք չթողնել այս փաստը։
Շնորհակալություն, որ եկել եք պարոն Հարությունյան, եւ պարոն Սահակյան, խնդրում եմ պահանջեք կառավարությունից, որ 100% չի վերաբերվում քննի ազգային ժողովի նկատմամբ։
Ճիշտ է, ճիշտ եք ասում, բայց գոստներում է եղել ոչ պատճառաբանություն։
Եզրափակիչ ելույթում Դավիթ Հարությունյանն ուշանալու պատճառների մասին չխոսեց։ Փոխարենը նախագիծը կոշտ քննադատող ընդդիմադիրներին հիշեցրեց, այն համաձայնեցվել ու ստորագրվել է նրանց հետ համատեղ։
Պայմանավորում ենք, սրա փոխարեն սա, բայց հետո դուք ասում եք կնի, դուք մեր ուզածը տաք, իսկ հակառակը, այն ինչ որ մենք դրա փոխարեն պետք է տանք, չտանք, չի լինի։
Ակնկալվում է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծն առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի վաղը եւ 24 ժամվա ընթացքում կքննարկվի երկրորդ ընթերցմամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ ընդդիմադիրները դեռ բողոքարկում են գործող ընտրական օրենսգրքով անցկացված Գյումրու ընտրությունների արդյունքները։ Դատարանն այսօր մերժեց Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հայկական Վերածննդի հայցը։ Կուսակցությունները փորձում էին հասկանալ, ինչու իրենց ստացած մանդատները բաժին հասան իշխանական Բալասանյան դաշինքին, ապահովելով մեծամասնություն ավականիում։ Սամվել Բալասանյանն ի դեպ արդեն երթվել է ու ստանձնել քաղաքապետի պաշտոնը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը դատարանից։
Վարչական դատարանն այսօր մերժեց Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայկական Վերածնունդ Կուսակցությունների հայցը, որով վերջիններս պահանջում էին անվավեր ճանաչել թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը Գյումրիում թիմ ընտրություններից հետո ավականու մանդատների բաշխման վերաբերյալ։
Ուժի մեջ թողնել թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի Գյումրու ավականու անդամներ ընտրվելու մասին 09:10։
Բոնուսային մեխանիզմի կիրառման արդյունքում ԲՀԿ եւ Հայկական Վերածնունդ Կուսակցություններից մեկական մանդատ փոխանցվել էր Բալասանյան դաշինքին, ինչի հետևանքով դաշինքը մեծամասնություն էր կազմել ավականիում, իսկ հանրապետականի աջակցությունը վայելող Սամվել Բալասանյանը վերընտրվել էր Գյումրիի քաղաքապետ։ Մեկական մանդատից զրկված կուսակցությունները անցյալ երեքշաբթի դիմել էին դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել որոշումը եւ իրենց վերադարձնել երկու մանդատները։ Դատարանի մերժումից հետո Հայկական Վերածնունդ Կուսակցության ներկայացուցիչ Հովանես Մարկարյանն ասաց, իրենց համար սպասելի էր դատարանի նման որոշումը։
Այդպես է պետք է լիներ, այսինքն պարզից էլ պարզ է, դուք զգացիք երևի, որ հերթական անգամ մեկականատես եղանք, թե ինչպես կարելի է այն օրենքը, որը ընդրական հանձնաժողովը կամայական մեկնաբանեց, դրա վրա ընդհանուր առմամբ դատարանը ուշադրություն չդարձրեց այդ կամայական մեկնաբանմանը։ Գիտեք, այստեղ իմ պատկերացումներով գոնե պետք է դատարանը դիմեր սահմանադրական դատարան, սահմանադրականությունը ճշտելու թայը չարվեց։ Հիմա այսինքն պետք է շարունակենք պայքարը, դեռ այսօր էլի դատական նիստ է լինելու, դուք գիտեք Կալայի հարցը մենք երրորդ կողմ ենք էլի, այնտեղ ավելի ընդգրկուն արդեն ներկայացված է ամբողջ խախտումները, որը տեղի ունեց ընդրական գործընթացի առանցին տեղամասերում, կապված թե ինչպես են քվյաթերթիկները դրսում եղել, թե ինչպես են անճշտությունները փոխվել եւ այլն եւ այլն։ Ասում է չշտաբենք, առաջ չգնանք, մենք հերթով քաղաքական ուժերով պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ բոլոր ճանապարհներն անցնենք դադական։ Հիմա այս ճանապարհը փաստորեն ըստ էության առաջի հայցը դադարանը մերժեց։ Տեսնենք իրադարձությունները ոնց կզարգանան, ըստ այդ մեր վերջնական քննադատականները կդանք։ Կարևորն է ստեղ, որ մենք պայքարելու ենք հանուն մեր ժողովրդի տված ցայնի։
Ձեր հաջորդ քայլը ո՞րն է լինի։
Գիտեք, հաջորդ քայլը կլինի, երբ մեր գործընկեր կուսակցության նույնա բովանդակ, բայց ավելի ընդգրկուն ներգայացված հայցը քննարկելուց հետո, քանի որ ելեմ կրկնում մենք երրորդ կողմ ենք, դրանից հետո մենք ունենք ստորագրած հուշագիր, ըստ այդ հուշագրու ոկուն տարին համապատասխան պետք է շարժվենք, իսկ այնտեղ գրված է դրանից հետո սահմանադրական դատարան, դրանից հետո եվրոպական դատարան, այսինքն բոլոր դատական հայցերը պետք է դիմենք, որից հետո կապված նոր մեր քննադատականները կդանք եւ բացի քննադատականներ տալուց դրանից հետո մեր անելիքը կորոշենք։
Մինչ այդ բոյկոտելու եք։
Բնականաբար։ Ոչ միայն բոյկոտելու ենք, միշտ այդ մենք որոշում ենք կայացրել մանդատներ չստանալ ընդհանրապես։ Այսինքն երբ կլինի 18 մանդատ տրամադրված, որը այսօր մեր ժողովուրդն է տրամադրվել մեզ, այդ դեպքում նոր կլինի համապատասխան քայլեր։
Կարճ խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչ էիք պահանջում այս հայցով, հիշեցնենք, հա։
Պահանջում ենք պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ, որ 44% քվեներ ստացել է 3 քաղաքական ուժ, ուղիղ քվեարկությունից ժողովրդին։ 34% ստացել է 1 այլ քաղաքական դաշինք։ Հիմա 34-ն է մեզ, թե 44-ը։ Մենք ուզեցանք այս հարցի պատասխանը ստանալ, կարծում եմ պարզից էլ պարզ է, որ 44-ն ավելի մեծ է։ Թողնենք այն 6% շեմը չախտարած, թողնենք այն բոնուս ֆոկուսները, որ այսօր գործում է։ Գիտեք, այնքան ակնհայտ է, այսօր ժողովրդը հարց է տալիս, ասում է, ես ի վերջո 1/3-ը քվեարկել է 1-ի օկտին, 2/3-ը չի քվեարկել, ո՞նց կարող է լինի փոքրամասնության իշխանություն, ո՞նց կարող է, այսօր ժողովուրդն է, չէ, ի վերջո ձևավորում արտար ընդրությունների միջոցով օրենսդիր, կորզադիր, դատական մարմինները, տեղական ինքնակառավարումը, սահմանադրության երկրորդ հոդվածը հիմա ականատեսնենք լինում, որ ժողովուրդը մասնակցություն չունի դիմ ընդրությունների ձևավորման, այսինքն ինքը ասել է մի բան իր քվեով, այստեղ ընդրատարածքային է եւ ավելին, դատարանը որոշեց մեկ այլ բան։
Երեկոյան էլ վարչական դատարանը քննելու է գալա կուսակցության նույն աբովանդակ հայցը, այս մասին մեր ժամը 19-ի թողարկմանը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրն արդեն պատրաստ է, առաջիկա օրերին այն կդրվի падգամավորների սեղանին։ Մինչ այդ նոր վարչապետը, ով կուսակցական չէ, 3 փաստաթուղթը փակ դռների հետևում ներկայացրել է հանրապետականներին։ Կուսակցական հավաքից հետո Էդուարդ Չարմազանովն է որոշ փակագծեր բացել։
Նախնական տարբերակում հստակ կան առաջնահերթություններ, առաջնահերթություններից առաջինը նաև, որ այսօր մեր հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները կարիք ունեն համակարգային բարեփոխումների։ Ինչպես եւ նախկինում, այս ծրագրում եւս շատ լուրջ տեղ է հատկացվում Հայաստանի Հանրապետության ներքին եւ արտաքին անվտանգությանը։ Անվտանգության համակարգի ոլորտում հիմնական թեզերը վերցված են նախագահի ծրագրային ելույթներից եւ այն փիլիսոփայությունից, որի մասին խոսել է Հանրապետության նախագահը, ինչպես նաեւ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ։ Այստեղ անվտանգության համակարգի ամրապնդում, արդիականացում, մարտահրավերների դիմակայում։ Արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ մենք շահունակելու ենք մեր գործընկերների հարաբերությունների զարգացումը, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ բնականաբար իշխող քաղաքական ուժի կարծիքը մնում է հստակ, մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, բանակցությունների միջոցով Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով հասնենք քտրի արդարացի կարգավորմանը եւ մեր նպատակն է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Քանի որ իրավական առումով այս կառավարությունը պետք է գործի մինչեւ ապրիլյան ընտրությունները, բնականաբար շատ կոնկրետ է ամեն ինչ գրված եւ գոնե փաստաց եւ դե յուրե 6 ամսյա ծրագիր է սա կառավարության, որովհետեւ հակառակ դեպքում դուք կարող ամենց մեղադրեիք, որ դուք երկարաժամկետ ծրագրեր եք գրել, ինչ իմանալ, որ ով է հաջողության հասնելու պարլամենտական ընտրությունը, բայց այնուամենայնիվ այստեղ կա եւս հաջողության հասնելու դեպքում ապագա ռազմավարության մասին խոսքա, տնտեսության հիմնախնդիրներն են մեզ համար շատ կարեւոր, պետք է քայլեր ձեռնարկենք եւ կառավարությունը եւ իշխող կուսակցությունը անելու են հնարավորինը, որպեսզի ներդրումային ավելի առողջ միջավայր ձևավորվի, օգտագործել հայ ազգի, ես թյուրքահայության նախ եւ առաջ եւ մեր ազգի ամբողջ մտավոր եւ ֆինանսական ներուժը այս ներդրումային միջավայրի իրականացման եւ բարելավելու համար։ Բնականաբար այստեղ շատ կարեւոր են նաեւ սոցիալական հիմնախնդիրները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւս նախանշված է կառավարության ծրագրում, բնականաբար կառավարությունը կառաջարկի նաև քաղաքական մեծամասնության հետ միասին իրականացնել նաև օրենսդրական բարեփոխումներ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա կոռուպցիայի պայքարի ավելի արդյունավետ պայքարի համար։ Դուք գիտեք, որ 23-ը վերջի ժամկետն է, ես կարծում եմ, որ մինչև ուրբաթ երեկոյան մենք կավարտենք եւ կկվյարկենք կառավարության ծրագիրը։
Ադրբեջանի առաջնորդը ծավալուն հարցազրույց է ունեցել ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ, բնականաբար չշրջանցելով նաև Ղարաբաղի թեման։ Իլհամ Ալիևը նորից պնդում է Ղարաբաղի անկախության տարբերակը բացառված է։ Լավագույն դեպքում Բաքուն կհամաձայնի, որ Ստեփանակերտն ունենա ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Արդյոք հենց այսպիսի սցենար է այժմ բանակցային սեղանին, Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ինքնավար հանրապետության կարգավիճակն է առավելագույն փողզիչումը Ղարաբաղի հարցում, որին պատրաստ է այսօր գնալ Ադրբեջան։ Այս մասին հայտարարել է երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված ծավալուն հարցազրույցում, որում անդրադարձել էր արևմուտքի Ռուսաստանի, Թուրքիա եւ Իրանի հետ հարաբերություններին, իր անձնական հարաբերություններին Պուտինի հետ եւ իհարկե խոսել է Ղարաբաղից։ Մասնավորապես ներկայացրել է, թե ինչ ասել է փողզիչում Բաքվի համար։ Մեջբերում եմ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի քննարկվում եւ չի կարող քննարկման առարկա դառնալ։ Մենք չենք համաձայնի տրամադրել Ղարաբաղին անկախ կարգավիճակ եւ հայկական կողմը սա շատ լավ գիտի, սակայն խելացի փողզիչում հնարավոր է։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության, կենսունակության, ինքնավարության ապահովումը, ինչպես նաեւ ադրբեջանական ներդրումային ծրագրերի իրականացում Ղարաբաղում, ինչպես նաեւ ազգերի խաղաղ գոյատևում, այս տարածքում մի պայմանով, որ Հայաստանը ազատի Ղարաբաղի շուրջ շրջանները, հարցազրույցում ասել է Ալիևը հավելելով. Այսպիսինն է մեր պատկերացմամբ խնդրի կարգավորումը, եւ սա համահունչ է այն առաջարկներին, որոնց շուրջ մենք հիմա աշխատում ենք եւ որոնք միջնորդները առաջ են քաշում։ Նրա պնդմամբ առանց Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման այդ տարածաշրջանը, այսինքն Ղարաբաղը, նորմալ չի զարգանա։ Ի պատասխան ռուսաստանցի հաղորդավար Դմիտրի Կիսելովի ճշտող հարցին, թե արդյոք հենց այս է Ադրբեջանի նախագահի պատկերացմամբ փողզիչումը Ադրբեջանի կողմից, Հեյդար Ալիևի որդին հավելել է, կարող է փողզիչում լինել տեղական ինքնակառավարման ապագայում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ տրամադրելու տեսքով, սակայն նախ եւ առաջ հայկական զորքերը պետք է դուրս գան Ղարաբաղի շուրջ շրջաններից։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ հայտարարել է, թե բանակցությունները դոփում են տեղում հայկական կողմի ոչ կառուցողական դիրքորոշման պատճառով։ Կիսիլովի հարցին պատասխանելիս Ալիևը անդրադարձել է նաև Ջոն Քերիի հայտնի հայտարարությանը, որում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ասել էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ժամանակը դեռ չի եկել և որ Ղարաբաղյան խնդիրն ավելի բարդ խնդիր է, քան նույնիսկ Պաղեստինա-Իսրայելական խնդիրը։ Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ Քերիի այս հայտարարությունը ամբողջովին հակասում է Միացյալ Նահանգների նախագահի դիրքորոշմանը։ Օբաման Ֆրանսիա և Ռուսաստանի նախագահների հետ համատեղ մի քանի հայտարարություն է ստորագրել, որում ասված է, որ այսօրվա ստատուս քվոն անընդունելի է։ Իլհամ Ալիևը կարծում է, թե այս հայտարարությամբ Քերին հակամարտության շուրջ բանակցությունները երկարաձգելու ազդանշան է ուղարկում Հայաստանին։ Անդրադառնալով բանակի զինման հարցին, Իլհամ Ալիևն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը զենք է գնում մի շարք պետություններից՝ Թուրքիայից, Բելարուսից, Իրանից, Իսրայելից, նոր պայմանագրեր է կնքել նաև Պակիստանի հետ, սակայն հիմնական գործընկերը Ռուսաստանն է, ում հետ Ադրբեջանը վերջին տարիներին այս բնագավառում շուրջ 5 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր է կնքել։ Ընդ որում ադրբեջանական կողմի պնդմամբ այդ պայմանագրերով նախատեսված զենքի մեծ մասն Ադրբեջանն արդեն ստացել է։ Հարցազրույցում Ալիևը բողոքել է արևմուտքից, պնդել է, թե արևմուտքը փորձում է խառնվել Ադրբեջանի ներքին գործերին, աջակցելով ընդդիմադիր կուսակցություններին, մինչդեռ իր Ադրբեջանի նախագահի հավաստմամբ, այդ երկրում այսօր չկա լուրջ ընդդիմություն եւ իշխանությունը վայելում է բնակչության լիակատ առաջակցությունը։ Երկու տարի անց կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին խոսելիս Ալիևն ասել է, որ դրանց մասնակցելու մասին որոշում կայացնելու համար դեռ ժամանակ կա, սակայն չի բացառել իր մասնակցությունը։ Իհարկե, անդրադարձ է եղել նաեւ ռուս-թուրքական հարաբերություններին եւ այս առնչությամբ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, այնպիսի տպավորություն ունի, որ երրորդ ուժերն են մեղավոր դրանց վատթարացման համար։ Նա նաեւ չի հերքել իր դերակատարությունը Պուտին-Էրդողան հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինի մասին խոսելիս Ալիևն ընդգծել է, որ բարեկամական, ընկերական հարաբերություններ ունի եւ որ Պուտինը մեծ ազնիվ մարդ է, մեծ երկրի մեծ առաջնորդ։ Եվրասիական միությանը իր երկրի հնարավոր անդամակցության մասին հարցին ի պատասխանել Ալիևը փաստորեն հաստատել է, որ հարցը օրակարգում է եւ քննարկվում է ոչ միայն փորձագիտական մակարդակով։ Դրա հետ մեկտեղ նա պնդել է, որ Ադրբեջանն այնքան ինքնաբավ ու զարգացած երկիր է, որ որևէ միության ինտեգրվելու համար երկրին հավելյալ շարժ առիթ է պետք։ Հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը խոսել է նաեւ Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան երանկյունի մասին, նկատելով, որ այս ռազմավարական միությունն արդեն իրականություն է եւ լուրջ տարածաշրջանային գործոն։ Եվ վերջում, Սիրիայի մասին հարցին դիվանագիտական կրթություն ստացած Ալիևը փորձել է դիվանագիտորեն պատասխանել, սակայն այդուամենայնիվ ասել է, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում Ադրբեջանին ավելի մոտ է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, գնալով պարտքի սպասարկման ծախսը մեղմ ասած աճելու է, մոտակա պիկը 2020 թվականն է։ Եթե ամեն ինչ այնպես գնա, ինչպես լավատեսորեն կանխատեսում է կառավարությունն, ապա այդ տարի պետական պարտքի սպասարկման վրա մենք ծախսելու ենք մեր պետբյուջեի 30%-ը, որտեղից ենք ճարելու այդքան փող։ Պաշտպանության վրա կատարվող ծախսերը կրճատել չեն կարող ու թերևս չկրճատենք, պարտքի սպասարկումը չիրականացնել չեն կարող ու հաստատ կսպասարկենք, իսկ դա նշանակում է, որ մյուս բոլոր ոլորտներին հատկացվող գումարները կտրուկ կրճատվելու են։ Դեֆոլտ է սա, թե ոչ։ Դասական սահմանմամբ սա դեֆոլտ չէ, երկիրը սպասարկում է իր արտաքին ու ներքին պարտքերը, բայց ինչ գնով։ Մի խոսքով, դասական ձևակերպմամբ դեֆոլտ միգուցե մեզ չի սպառնում, բայց տնտեսական աղետին մոտ իրավիճակը չափազանց հավանական է։ Ինչ կարող է 6 ամսում անել կառավարությունը, հարցեն չեցնում 7 օր էլեկտրոնային պարբերականն աշարունակելով։ Կան խնդիրներ, որոնք մակերեսի վրա են եւ որոնց լուծումը չի պահանջում ներդրումներ, ֆինանսական միջոցներ եւ ժամանակ։ Պետք են պարզապես քաղաքական կամք եւ գործողությունների ազատություն։ Օրինակ, ինչն է խանգարելու կառավարությանը վերանայել որոտանի կասկադի սեփականաշնորհման գործընթացը կամ բացահայտել, թե այդ ինչպես եղավ, որ 1 միլիարդ դոլարանոց այդ համակարգը վաճառվեց մի քանի անգամ ցածր գնով եւ դարձավ կոնկրետ շրջանակների մասնավոր շահերը սպասարկող բիզնեսը։ Ոչինչ չի խանգարում նոր կառավարության նաև անդրադառնալ պետությանն ու վարորդներին թալանող արագաչափերի ու տեսախցիկների, նաև կարմիր գծերի նվաստացուցիչ թեմաներին։ Կարվեն նման քայլեր 6 ամսում դժվար է կանխատեսել։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է Ռուսաստանի հայերի միության տարածաշրջանային բաժանմունքների նախագահների հետ Սփյուռքի նախարարի հանդիպմանը, որի ընթացքում Հրանուշ Հակոբյանը ներկաներին ասել է, որ իրենց ժամանակավորապես գործողել են փող աշխատելու եւ լավ կլինի, որ Ռուսաստանի հզոր տղաները 50-60 տարեկանից հետո մտածեն, թե հայրենիքում ինչ են ստեղծել։ Թերթը մեկնաբանում է. Սա ինչ խոսք, տնտեսության զարգացման շատ արդյունավետ տեսլական է։ Հայերը պիտի գնան խոպան, այնտեղ դառնան հզոր տղաներ եւ որ ծերության մտածեն հայրենիքում ինչ-որ բան ստեղծելու մասին։ Ընդ որում պիտի համարեն, որ հայրենիքն է իրենց գործ ուղել փող աշխատելու եւ ոչ թե հայրենիքի մի քանի պաշտոնյաների պատճառով ստիպված են եղել աշխատանք գտնել օտարափերում, ինչպես խոպանչիների մեծ մասը։ Հանրապետականում ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի ակնառու են դառնալու Կարեն Կարապետյանի հետ հակադրությունները, եթե նա սկսի իսկապես աշխատել, գրում է Առաջին լրատվականի մեկնաբանը։ Ընդ որում, այդ հակադրությունները կարող են լինել նաև նրա աշխատանքի ինդիկատոր։ Եթե հակադրություններ կան, ուրեմն աշխատանք կա, եթե հակադրություն չկա, ուրեմն չկա աշխատանք։ Այստեղ իհարկե առանցքային է դառնում Սերժ Սարգսյանի դերը։ Նա պահելու է Հանրապետականին, Կարապետյանին, թե ոսկե միջինը կամ այլ կերպ ասած իր մանևրի հնարավորությունը։ Սերժ Սարգսյանը մոտավորապես 10 տարի նախագահում է հենց իշխանական կամ ներիշխանական հակադրությունների վրա խաղալով, հաճախ հենց ինքն էլ գեներացնելով այդ հակադրությունները։
Իսկ միջազգային լրահոսը գլխավորում է Մոսուլի գործողությունը, իսլամական պետության գլխավոր հենակետերից մեկը համարվող այս քաղաքում իրական պատերազմ է, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրաքում սկսվել է Մոսուլ քաղաքի իսլամական պետության խմբավորումներից ազատելու ռազմական գործողությունը։ Իրաքի հյուսիսարևելքում գտնվող իր մեծությամբ երկրի երկրորդ խոշոր քաղաքը իսլամական պետության խմբավորումների վերջին խոշոր հենակետն է Իրաքի տարածքում։ Մոսուլը 2014 թվականից գտնվում է իսլամիստների վերահսկողության տակ։ Քաղաքի գրոհը Իրաքում ամենախոշոր ռազմական գործողությունն է 2011 թվականից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները դուրս բերեց իր զորախմբերը Իրաքի տարածքից։ Մոսուլի գրոհի ցամաքային հարձակումից առաջ հոկտեմբերի 17-ին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օթուժը Իրաքի բանակի հրետանին եւ հրթիռային համակարգերը ռմբակոծեցին քաղաքը։ Մոսուլի վրա հարավից շարժվում են Իրաքի կառավարական զորքերը, իսկ արևելքից գրոհում են քրդական Փեշմերգայի զինված ջոկատները։ ԱՄՆ-ն եւ Իրաքը հուսով են, որ Մոսուլի գրավումը վճռական հարված կլինի իսլամական պետության խմբավորումներին, որոնք գրավել եւ տարիներ շարունակ իրենց վերահսկողության տակ էին պահում Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքների զգալի մասը։ Առաջին օրը Իրաքի կառավարական զորքերը եւ քրդական ջոկատները մտել են Մոսուլի շուրջ գյուղերը, որոնց մեծ մասը դատարկ էին, բնակչություն չկար։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պաշտպանության քարտուղարի խոսնակ Փիթեր Քուկն ասել է, թե դեռ պարզ չէ իսլամական խմբավորումները կնահանջեն, թե կկանգնեն եւ դիմադրություն ցույց կտան։ Ամեն դեպքում նա վստահություն է հայտնել, որ Իրաքի բանակը հաջողության կհասնի, եւ հայտնել է Իրաքի ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի աջակցության պատրաստակամությունը։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին զինվորական համազգեստեր հագել եւ շրջապատված բանակի սպաններով մեծ հանդիսավորությամբ հայտարարել է ռազմական գործողությունը սկսելու մասին։ «Հաղթանակի ժամը հասել է», ասել է Իրաքի վարչապետը։ Նա նաև երթվել է, որ Մոսուլ կմտնեն միայն Իրաքի կառավարական զորքերը։ Սա կարևոր հայտարարություն է համարվում, քանի որ քաղաքը հիմնականում բնակեցված է Սունի մահմեդականներով, իսկ Մոսուլի շուրջ գործողություններին մասնակցել են նաև Իրանի աջակցությունը վայելող Շիա մահմեդականների ջոկատները, որոնք մեղադրվել էին Սունի բնակիչների նկատմամբ բռնություններ կատարելու մեջ։ Աբադիի կառավարության համար Մոսուլի ազատագրումը ռազմական առանցքային նպատակն է, բայց այն նաև քաղաքական կարևոր նշանակություն ունի, ցույց տալու, որ կենտրոնական իշխանությունը ի վիճակի է ընդհանուր նպատակների համար համախմբել տարանջատված էթնիկ տարբեր խմբերին։ Իրաքի բանակի գեներալ Հայդեր Ֆաթիլը Associated Press-ին ասել է, որ ավելի քան 25 հազարանոց զորք է մասնակցում Մոսուլի հարձակմանը։ Փեշմերգայի հրամանատարը ասել է, որ գործողությանը ներգրաված են 4000 քուրդ զինյալներ, որոնք վերահսկողության տակ են առել Մոսուլից արևելք ընկած գյուղերը։ ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սթիվեն Թաուսենդը ասել է, որ գործողությունը հնարավոր է շաբաթներ տևի։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերն ասել է, որ այս գործողությունը առանցքային է իսլամական պետության զինյալներին հաղթելու համար։ ՄԱԿ-ը խորը մտահոգություն է հայտնել Մոսուլի և շրջակայքի մոտավորապես 1.5 միլիոն բնակիչների անվտանգության կապակցությամբ։ Գրոհին նախորդող օրերին հազարավոր թռուցիկներ են նետվել քաղաքի վրա, բնակիչներին զգուշացնելով սկսվող հարձակման մասին։
Արտարոց իրավիճակը Թուրքիայում ահաբեկչությունների մասին ահազանգերի պատճառաբանությամբ իշխանությունները մինչև ձմեռ արգելել են հանրահավաքները, ընդ որում խոսքը ոչ միայն քաղաքական հավաքների մասին է, հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի մայրաքաղաքական Անկարայում ժամանակավորապես արգելվել է հանրահավաքների ու երթերի անցկացումը։ Անադոլու գործակալությունը, հղում կատարելով Անկարայի նահանգապետարանի տարածած հայտարարությանը, հաղորդում է, որ նման որոշում ընդունվել է ելնելով անվտանգության նկատառումներից։ Հետախուզական ծառայությունները հայտնում են ահաբեկչական խմբավորումների կողմից ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մասին և հանրահավաքները ըստ էության կարող են առաջնային թիրախ դառնալ։ Մինչև նոյեմբերի 30-ը արգելվում են բոլոր տեսակի հանրահավաքներն ու երթերը կյանքի և գույքի անվտանգության ապահովման, հասարակական կարգը պահպանելու, հանցագործությունները կանխելու, իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով, մասնավորապես ասված է նահանգապետարանի տարածած հայտարարության մեջ։ Հուլիսի 15-ին ծախողված ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում հստացվել է հանրահավաքների, ցույցերի և խմբակային միջոցառումների անցկացման կարգը։ Այսպես անցած շաբաթ Անկարայում քաղաքապետարանը մերժել էր քաղցարայողների արհմիությունների ֆեդերացիայի դիմումը խաղաղ հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ։ Օրերս էլ Ադանայի նահանգային անվտանգության վարչության կարգադրությամբ արգելվել է բացօթյա տարածքներում հարսանիքների, նշանադրությունների և նմանօրինակ տոնախմբությունների անցկացումը, որպես հիմնավորում հիշատակվել է անցած օգոստոսին Գայզյան թեփում մի հարսանիքի ժամանակ տեղի ունեցած արյունալի ահաբեկչությունը, որի հետևանքով 59 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 90-ը վիրավորվել էին։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը ընդունեց հեղաշրջման փորձից հետո երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը ևս 3 ամսով երկարաձգելու վերաբերյալ կառավարության առաջարկը։ Այն ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերի 19-ին ժամը 1:00-ից սկսած։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այժմին այսքանը, Ազատությունը հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին, մինչ այդ 3w.azatutyun.am կայքում շարունակվում է մեր հեռուստատեսային ուղիղ հեռարձակումը։ Հոսափողի մոտ Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։